nilqakom għal programmi ieħor testment mien l so parti program fejn nitrattaw tema tal-mewt, it-tema tal-mewt hija tema li kif rajna matul dawn il-ġimgħat matul din l-iskjeda hija tema intriganti ħafna, tema li tmiss ma' ħafna temi żgħar oħrajn fil-ħajja tagħna għaliex propju din hija esperjenza li jew ikonna matul il-ħajja meta naturalment ħalluna nis madwarna, nis li nħobbu, nis li nafu, nis li nammiraw, forsi nis li konna nejxu viċin tagħhom, nis li morna l-iskola magħhom, jew kellha jkun ukoll esperjenza li mhux inkella żgur se tkun esperjenza li kollha kemm aħna rridu nagħmlu inkontru dirett magħhom ħafna drabi meta niġu għassino seterbaħi. U allura qed nittrattaw dan is-suġġett minn perspettivi differenti, mill-lat legali trattajnija mill-lat psikoloġiku, mill-lat reliġjuż, spiritwali, insomma trattajnija u qed nittrattawha b'modi differenti. U lum se nkun qed inħares liha b'mod ieħor, minn lenti oħra, minn perspettivi oħra. Fatt l-arti dejjem tema tal-mewt dejjem kienet tema importanti ħafna wkoll anki fl-arti, l-arti trifletti dak li jkun għaddej minnu l-poplu, dak li jaħseb minnu l-bniedem. U allura se nkun qed inħarsu lej arti partikolari, l-aspett artistiku partikolari. Fil-fatt mija għandi l-Kaldun Merċiqa, ħabib tiegħi Kaldun Merċiqa huwa jikkoordina taqsima tal-kultura, però apparti hekk huwa visiting lecturer u jagħmel study unit partikolari, involut f'study unit partikolari huwa l-perspettivi kritiċi tat-teatru u l-performance, performance ġiġi tal-
Performance tipa.
Performance tipa. Tal-performance.
Anke l-italjani
performance. Għaxe n-niprofa namel produzzjoni. Critical Perspectives of Theater and Performance. Jina nil-aħna l-ingrazzjak l-sebt l-ħin l-ewel mistoqsija doveruża dal-isem. Tiegħek. Uniku għanajli.
Sa kemm tiġi l-ispiegazzjoni li jew Kalċedon?
Kalċedon?
Li jew Nannuwi, jew kien Nannuwi.
Kalċedon. Probabbli l-lum il-ġurnata kienu jħalluh Kalċedon. Għax l-lum raġamod.
Jina nużax, ma ċertu nis, n-preferi nużax dak l-isem.
Vera?
Iva, u jahdem.
Kalden, Kalċedon. Kien isem popolari ħafna.
Iva.
Mena jista jkun li bdew semmu n-swaraj, kessa għara n-isem.
Jaġġessi popolari.
Jaġġessi popolari. Kalden, il-teatru, tina ftit stampa, xinu il-teatru? Ġiri, u għal-palk u ftit nis ġili ħafna ġili ftit, ġili anki wieħed jgħidu xi ħaġa, jġibu ruħhom b'mod u daqshekk u it's a Saturday evening, ħadna b'pjaċir rajna fit-teatru u daqshekk, x'inhu t-teatru?
L-esperjenza li għandna ta' kuljum tal-kelma teatru u tal-esperjenza teatru hija ovvjament marbuta ma' xi ħaġa li hija strutturata b'mod partikolari ħafna, ġifieri li wieħed imur fi spazju li huwa ddedikat biex fih jiġu imtella ċertu rappreżentazzjonijiet li aħna seħulhom reċti, plays, drammi, kummedji, ecc. Ġifieri dik hija se ċertu mod l-esperjenza ta' kuljum tagħna ta' x'inhu huwa t-teatru, però fis-sens iktar wiesa tal-kelma u fis-sens iktar inklusiv u kumpless ukoll. Wieħed jista' jiddefinixxi b'mod sempliċi imma fil-fatt li jilqa' fih il-komplessità kollha tiegħu, billi jgħid li huwa mod kif il-komunità tiġi flimkien biex toħloq tifsira għalija nifisha b'mod kollettiv. Le, jiġifieri li wieħed jagħmel xi ħaġa flimkien bħala komunità li fija tiġi riflessa jew tiġi maħluqa xi tifsira. U dik it-tifsira hija ta' valur għall-komunità.
Anke l-Knisja, anke l-Qudissa hija teatru.
Iwa. Ma imma mhux fis-sens l-ewwel sens li semmejna qabel, għaliex l-ewwel sens li semmejna qabel huwa spazju partikolari ħafna. Dan it-tieni sens li qed insemmi issa li huwa aktar inklusiv u aktar wiesa, kull m'għandek bżonn biex ikollok performance, biex ikollok spazju li qed jiġi maqsum bejn komunità, bejn kongregazzjoni, bejn ġabra ta' nies, illi fih qiegħda ssir xi ħaġa ta' valur għal kulħadd. Jista' jinkludi ritwali, jista' jinkludi manifestazzjoni popolari, jista' jinkludi sens iktar stret ta' performance artistika, jista' jinkludi numru ta' attivitajiet. Intenzjonati jew mhux intenzjonati, ma dejjem għandek ġabra ta' nies li jista' jkunu tnejn min-nies. U jista' jkollok eluf kbar ta' nies li qed jingħaqdu flimkien biex jagħmlu xi ħaġa jew biex jesperjenzaw xi ħaġa komun. Ġifieri jista' jkollok klubba tal-futbol, jista' jkollok kunċert kbir, ma nafx, il-Wembley Stadium, ġifieri xi ħaġa li hija għal-massa enormi ta' nies, jista' jkollok kongregazzjoni ta' 5 nies li qiegħda tipprova l-istess tilħaq din l-esperjenza ta' ta'.
Per eżempju, bħalissa tisiru dal-ħafna videos tal-Harlem Shake. U ma' fenomenu sa' vera li kunu da' xej pastaze ħana jduwa kultant.
Variazzjoni.
Għax rajtu għadha kombinazzjoni nitkellmu li kont mhux sabju kollu ġuġe.
Għamlu għadha.
Jiena immaġinajt se jħorġu xi banana jekk ma kienu politically correct. Dil-Harlem Shake. Biex forse minu mux intiz, però kif inti xtit ful Google, da jkollok post li bat kollok u jieġemet li bes helmet jew li bes ġaġġu rasu, et jgħamil iż-zifna suħat mu għatijati kasu, taħseb inti li dana kważi superimpozi u xaġa, u bafda għahda di lepitton u kullħat jibda jisfen b'dan il-mod.
Pero dejjem għandek l-istess mużika, għandek l-istess kejl taħin, għandek forma. Għandek model li qed jiġi trasferit f'kuntesti differenti. Ġifieri l-kontenut u l-forma jiddialogaw bejn xulxin biex jaħolqu tifsira illi sa ċertu punt timxi minn kuntest tal-ieħor. Imma li żomm ċertu kontinwità wkoll.
Għandek spina.
Eħe, eħe. Għandek konvenzjoni ġdida li qed tinħoloq le. U dik hija.
Għandek il-flash mobs, per eżempju, wkoll.
Għandek il-flash mobs. Imma għandek affarijiet oħra dawn huma qed isiru popolari bħalissa li qed jużaw qed jirkbu fuq il- il-tixrit virali tal-internet. Però għandek manifestazzjoniet li ma kellhomx bżonn l-internet biex isiru, ġifieri protesti fit-toroq. Huma manifestazzjoni popolari li sa ċertu punt jużaw l-istess forma, imma għandhom dejjem eruq fil-kuntest soċjali, politiku, ekonomiku tal-post fejn isiru.
Interessanti jiena niftakar tan-numri, ma nafx inti tiftakarhom x'na inti iżgħar minni, però fit-tmeninijiet kellek dawn manifestazzjonijiet kuna nsejħulhom tan-numri kien imexxihom pe Piazza Parli u kienu teatru ta' triq, ġifieri l-ewwel forma ta' teatru ta' triq mhux ġifieri kien ġa modell naħseb bwalista jien li kien qiegħed.
Li fomenta ċertu.
U niftakar darba minnhom interessanti anke biex iddaħħalna fis-suġġett tal-lum bħala focus, konna minna funeral. Niftakar konna minna San Ġuljan funeral. U kellu dan l-ispett soċjali.
Kien hemm xi ħaġa simili mill-front kontra ċessura xi sentejn jew tliet snin ilu meta għamlu simbolikament ġarrew t-tebut tal-arti. Li hija forma ta' performance popolari fis-sens fit-triq, fi-spazju pubbliku, illi tipprova twassal messaġġ, imma li qed ukoll tistieden in-nies biex jingħaqdu mal-manifestazzjoni ġifieri inti tista' tkun spettatur passiv ma tista' tkun ukoll partiċipant.
Tim tal-Belt jagħmlu l-famuż funeral meta jerbħu illi ġifieri u fih jagħmlu t-tebgħu ġemel ta' dak it-tim l-aktar li jkun
magħhom.
U jagħmlu l-funeral ġifieri jkun hemm parti miċ-ċelebrazzjoni huwa l-funeral.
U ma kollha kuntesti performattivi daw. Fejn komunità u l-individwi f'dik il-komunità jipperformjaw. Biex namlu għamaltija dil-kelm, ma jperform l-identità tagħhom. Ġifieri ċertu punt il-kelma identità ma tfisser xejn ħlief il-mod kif wieħed jaġixxi f'kuntest soċjali, fejn wieħed apposta jaddotta ċertu mġiba biex ikun jista' jittrażmetti.
It-teatru dejjem kien acted up, jiġifieri dejjem kien isu ċerta sens joħlo għandek il-kostum u għandek. Jew kien hemm żmien fejn in-nies kienu jpoġġu jisimgħu. Ġifieri llum il-ġurnata su teatru li nafu aħna almen huwa teatru li hemm performance tibda fid-disew se tibda fil-fil. U inti qed tara jew xi biċċa Shakespeare jew xi biċċa oriġinali Malti jew xi biċċa xogħol ta' xagħti ma hemm xi ħaġa se ssir se jitla separju. Minn dejjem kien hekk it-teatru, minn dejjem dak kien l-iskop ta' teatru?
Le, mhux dejjem kien hekk. Il-mod kif nesperjenzaw teatru illum huwa komodifikat ħafna. Ġifieri huwa prodott kulturali li wieħed jista' jikkonsma jekk għandu aċċess soċjali, kulturali u ekonomiku. Ġifieri jekk inti għandek il-flus. Li huwa selettiv. Jekk għandek il-flus biex tixtri il-biljett, ġifieri jekk għandek ir-riżorsi finanzjarji, u jekk għandek ukoll il-kapital intellettwali biex kun tista' u l-kapital soċjali li inti tħossok komdu li tmur tingħaqad ma' folla ma grupp ta' nies oħrajn li għandek xi ħaġa komuni magħhom li għall-inqas tista' taqsam magħhom l-interess li t-esperienza dik il-performance, ġifiri, hija xi ħaġa huwa mod partikolari ħafna kif nesperjenza u
t-tjaħ. Ġifiri, jkollok il-flus, imminti xorta tkun tħossok skomdu li tmur il-manwel għall-argument għaliex dik il-performance hija forsi xi performance ta' ġeja minn xi settur partikolari u ntajt jiena mhux poster, mhux se nħobb pjaċir, mhux se nkun komdu.
Għandek forum
differenti. Allura mmur it-teatru tar-raħal jew mmur.
Eżatt, eżatt, għandek forum differenti ta' aċċessibilità, ġifieri jista' jkollok aċċessibilità lingwistika li hija lingwa li ma tħossokx komdu. Għax m'għandekx aċċess għaliha, ma jista' jkollok aċċessibilità anke soċjali li tħossek iktar komdu se ċertu punt tappartieni għal folla illi l-esperjenza trid tkun tiegħek anki bħala attitudni. Però l-mistoqsija tiegħek hija kux dejjem kien hekk. Storiċi ta' teatru dejjem jirrintraċċaw l-esperjenza teatrali għal esperjenza aktar marbuta ma' kongregazzjoni f'kuntest ritwal, f'kuntest ritwalistiku. Ġifieri ħafna drabi l-esperjenza teatrali jinsieħu l-oriġinali ma nagħmlu vertit kumas kbar mal-kelma oriġinali. Li għax dejjem hija interpretazzjoni storika ta' x'inhuwa l-oriġini. Però ħafna mill-esperjenza teatrali f'kuntesti soċjali differenti, f'kuntesti kulturali differenti, ġifieri jekk qed imur il-Ġappun, l-Indja, l-Afrika, l-Ewropa huma kulturi differenti le. Ma dejjem isib xi forma ta' eru li jmorru lura lejn ritwal. U ritwal huwa marbut ħafna mal jew maċ-ċiklu naturali ta' dik il-komunità, ġifieri kif il-komunità tinterpreta lilha nifissha bħala komunità li tgħix minn sena għal oħra, u allura l-kalendarju pereżempju importanti, jew komunità reliġjuża, allura id-dimensjoni spiritwali tsir importanti ħafna u ir-ritwal huwa fażi neċessarja fil-ħajja tal-komunità mid-dimensjoni spiritwali tagħha. Ġifieri dawn huma aspetti li mbagħad waslu biex it-teatru jieħu ċertu forma partikolari. Però xi ħaġa forsi li tmur iktar lejn.
Ikun mirqum mod differenti skont naturalment il-kulturi whatever. Ma imma tkun taf dak huwa teatru.
Li inti dejjem għandek manifestazzjoni fejn għandek grupp ta' nies li jiġu flimkien biex jesperjenzaw dimensjoni li mhijiex ta' kuljum, kotidjana. Hemm antropologu importanti ħafna Mircea Eliade għadha illi jitkellem fuq ir-ritwal bħala esperjenza illi inti tmur lil-in mill-esperjenza komuni tal-ħin u lil-in mill-esperjenza komuni tal-ispazju. U ir-ritwal dak li jagħtik aċċess għal dimensjoni differenti tal-ħin u għal dimensjoni differenti tal-ispazju. U li joħloq it-teatru jew li toħloq performance hija din it-tieqa għal dimensjoni oħra tal-ħin u tal-ispazju. F'ritwal inti qed taċċessa dimensjoni aktar mhux mundana imma eterna ta' x'inhu l-ħin u anke ta' spazju li huwa aktar mitiku u hija ta' narrativa li inti qed terġa' tipparteċipa fiha. Hu eżempju ċarissimu ta' ritwal li wieħed jattendi f'kuntest kulturali li aħna familjari miegħ, quddiesa. Għandek narrativa. Kull quddiesa hija bħal oħra fis-sens ta' l-istruttura tagħha. U mbagħad skont ċerimonja partikolari jekk hija speċjali minħabba li qed
tippreżenta
minħabba li hija f'kuntest ta' funeral, f'kuntest ta' tiex.
Imma fl-aħħar mill-aħħar hekk tafli
l-istruttura hija l-istess. Però li qed tagħtik dik hija aċċess għal din in-narrativa mitika, ġifieri fuq dimensjoni oħra mhux ta' kuljum, li hija marbuta mbagħad ma' dimensjoni spiritwali. U dak huwa li jagħti teatru din il-ftuħ fuq dimensjoni oħra illi ma tistax taċċessa fil-ħajja ta' kuljum. U allura hija importanti ħafna illa lix tagħti anki sens imbagħad li l-ħajja ta' kuljum. Lix jitfa l-esperjenza tagħna ta' żmien tal-ħin u tal-ispazju li ngħixu fih. F'kuntest li huwa aktar wiesa, li huwa miftuħ għal dimensjonijiet oħrajn tal-ħin u tal-ispazju.
Issa l-fatt li forsi n-nies ma jaċċessawx daqshekk it-teatru, allura tiġi problema. Problema mhux biss għal kumpaniji li provaw imsikien jaqgħu l-istonku tagħhom biex jagħmlu x-xogħol dik a foregone conclusion li nafuha u li nafu kemm ibatu jħorġu b'telf u dan kollu diżappunt meta naturalment ma jkollhomx il-platija mimlija. Ma qed nitkellmu anke fuq esperjenzi ta' komunità.
Però f'dak is-sens hemm esperjenzi oħrajn li mhumiex bil-forsi
t-teatru.
Ġifieri jekk wieħed jara x'esperjenz, jekk tipprova tara x'esperjenza kellhom in-nies pereżempju issa li pparteċipaw fil-meetings ta' dawn l-aħħar tliet xhur. Hija esperjenza ta' komunità qawwija ħafna le. Hija sa ċertu punt ritwalistika wkoll. Ġifieri għandek il-forma li hija standard. inti tattendi hemmhekk tilbes ċertu lbies, iġġorr ċertu materjal, tmur ma' ċertu nies, tipparteċipa b'ċertu mod.
L-istess il-ground tal-futbol.
L-istess il-ground tal-futbol, l-istess kif semmejna qudiesa jew ċeremonja.
Tribalizmu. Ukoll.
Però tribalizmu mbagħad apparti il-forum ta' kif iġipruhek għandek ukoll sens ta' appartenenza. Le, il-komunità partikolari jidħol anke fit-tifsira ta' min huma n-nies li tipparteċipa magħhom. Fenomenu aktar kontemporanju huwa li din is-sens ta' komunità qed jiġi trasferita sa fuq platforms virtuali, ġifieri online pereżempju, is-sens ta' komunità li jeżisti bejn ma nafx il-gamers. Li għadin kolla online, by definition, saċertu punt. Ġifiri, saċertu punt, tista' tuża platforms differenti biex ikollok dan is-sens ta' komunità. Mija importanti li ikollok l-esperjenza u l-komunità illi jiġu fl-imkien biex toħloq din l-esperjenza performativa.
Naturalment il-motif tal-mewt, un DIYX, probably stik korreġini għax inkunu ċemerija, ma l-motif tal-mewt minn Aristotli, law kien daħal fil-drama su
parti intrinsika maġun.
Su maġun, su ġi assorbit il-mewt, ġiet assorbit il-mewt għal xkell kien ikollok ġement l-eroj Grek illi imut, tajjeb li imut, anzi,
ċelebrata.
ċelebrawa li ġiri, ma narawix biss f'dawk iż-żminijiet illum il-ġurnata stess illi s-soldat meta jiġi l-ura donna d-gezu roħ ġol
Ġol-bandira.
Ġol-bandira jessu tajjeb limit fil-gwerra, jessu xaħġa tajba, kważi kważi aħjarek mill-li baqaħaj, kważi kważi intuħ medalja, anzi, wara mewt intuħ il-medalja. Iġviri dan il-mewt blunur, dan unbat kellek renaissance ukoll, ma il-mewt hija baqat tema importanti fit-teatru hekk kienx. Hekk taqbilx li kienet, u għadix tema importanti fit-teatru.
Il-mewt jekk irridu issa nirrelatawha ma' kif beda t-teatru l-imbagħad wassal għall-esperjenza tat-teatru li għandna llum, ġifieri fil-kuntest tal-Greċja l-Antika hija kif qed inti hija intrinsika mal-esperjenza teatrali, ġifieri traġedja Griega hija marbuta mal-kunċett tal-eroj li huwa eżatt dak li semmejt inti fejn jidħol is-suldati li jiġu lura maqtul fil-battalja. Ġifieri huwa dak l-individwu illi jiffaċċja d-destin, jiġi maffeċ mid-destin, imma xorta jaffaċċja, għavu li jkun jaf li jiġi maffeċ mid-destin. L-għadek huwa dikja dimensjoni erojika Griega, traġika Griega, pero il-mewt hija parti mill-esperjenza neċessarja tal-eroj. Pero anki dik, ġviri, lażla ta' ċertu narrativi illi il-poplu l-udjenza tista' tidentifika magħhom bħala x'jagħti valur dik il-komunità. Aħna komunità li jiġġenerajna dawn l-eroj. U aħna inħossuna identifikati ma' dawn l-eroj. U allura nistgħu nħossu ċertu sens ta' emozzjoni, nistgħu nħossu ċertu emozzjonijiet ta' gburija, ta' eroiżmu, ta' martirju li jwassal għall-valur ta' komunità, illi mingħajr ma jkollna din ir-rappreżentazzjoni quddiemna ma nistgħux inħossuh. Allura hija neċessità. Huwa bżonn illi l-komunità ġġib lura dak is-suldat u toħloq dan ir-ritwal madwaru tal-eroj għaliex huwa bżonn tal-komunità li toħloq eroj għal jannifisa.
Tajt f'materjal ta' dak iż-żmien, jew tajt anki kontemporanjament għadna nħossu dan hija din l-interpretazzjoni tal-mewt li qed il-mewt din l-interpretazzjoni qed nagħtuha fit-teatru.
Ovvjament titħares imbagħad lejn il-funzjoni jew il-tifsira l-soċjetà partikolari tkun qed tagħti lejn il-mewt. Bħala kuntest. Bħala x'tifsira tagħti, bħala xi tfisser il-mewt fil-ħajja tal-individwu f'dak il-kuntest ta' komunità partikolari. Ġifieri fil-kuntest Grieg għandek tifsira partikolari ta' xi tfisser il-mewt fil-ħajja tal-individwu hija it-tmiem ta' dik il-ħajja partikolari dak l-individwu. U dak l-individwu mar wara l-ħajja igawdi jew bati u diġà kellek indikazzjoni hemmhekk li mbagħad ġiet jgħidu eżaltata fil-Kristjaneżmu lejn ċertu direzzjonijiet, lejn tifsira morali mbagħad. Jekk mbagħad timxi lejn pereżempju l-Medjuevu, issib il-mewt tieħu tifsira importantissima. Għaliex tiġi injected, tiġi mimlija valur morali. u il-mewt tiġi personifikata fit-teatru. Il-karatteri anzi fit-teatru medievali huma kollha analogi huma kollha analogi għal-valuri. Huma kollha rappresentazzjoni, personifikazzjoni ta' valuri partikolari u l-mewt hija waħda minnhom. U jibda jkollok din id-dimensjoni performattiva ta' x'inhi hija l-mewt. Għandek din rappresentazzjoni pjuttost famuża tal-żifna makabra, dans makabra, li hija il-mewt li qiegħda tkaxkar wareja jew tiġbed għal wareja lil kulħadd mit-tfal sa xjuħ mill-fqar sar-rejiet hija forma ta' jgħidu demokratizzazzjoni tal-individwu għalkemm huwa daqsxejn anakronistiku li tuża kemm demokrazija f'sistema purament feudali, però dan il-fatt li ġibdew żewġ kelmijiet fl-istess nifs turi kemm kienet importanti l-fatt il-mewt. Kienet l-unika punt fil-ħajja fejn kulħadd jiġi jindaqs. U jiġi jindaqs għaliex il-valur ta' dak l-individwu jiġi meqjus fuq il-kontribut, fuq l-esperjenza, fuq il-ħajja tiegħu mill-perspettiva morali. U allura kulħadd jiġi meqjus skont l-istess kriterji. Allora l-mewt tiġi importantissima, hija punt ta' żvolta fil-ħajja tal-individwu bejn il-preżenza tiegħu fid-dinja u l-preżenza tiegħu fuq dimensjoni spirituali li tista' tiġi rappreżentata f'performance, f'kollettività, f'knisja, fit-toroq, fil-pjazzett, li huwa l-mod kif kellek il-performances medjevali, u tieħu din is-sens ta' valur morali.
Il-teatru modern, il-teatru kontemporan, ta' bħalissa, ma taħsibx li l-mewt jara bħala jisu attentat biex ġittema tal-mewt li nerbħu l-mewt li memx għalfejn nibżaw mill-mewt li l-mewt hija donnu kważi nwarbuha jew ma tarax dan ma taraħix din it-tema.
Forsi dik l-attitudni qiegħda aktar fis-soċjetà b'mod ġenerali, ġifieri jekk naraw kif il-medja pereżempju jippruvaw jipproġettaw l-individwu u l-ħajja tal-individwu.
Kważi jeliminaw dik il-.
Jeliminawha dik mill-istampa u jippruvaw joħolqu l-istampa tal-individwu li huwa raġel jew mara li għandhom identità partikolari ħafna li hija ffurmata ħafna mill-medja stess u mill-nies li hemm wara l-medja għal skopijiet ta' konsum ta' ċertu prodotti u primarjament għandek din iż-żożija eterna li tiġi proġettata. Palli kieku l-ideal tal-individwu huwa ta' żagħżugħ li ma jixxieħ qatt, allura ix-xjuħ hija u l-proċess tal-ġisem li jixxieħ u li wasal għal proċess ta' tixjin ta' li wieħed jgħib fl-aħħar mill-aħħar. Dik ir-realtà tiġi soppressa. Ma naħsibx li t-teatru kontemporanju jimxi ma' din il-narrativa.
Le,
naħseb li ħafna mill-playwrights, mill-kittiba ta' teatru ta' seklu 20 specialment, fejn il-perspettiva eżistenzjalista ħadet ħafna sopravent fil-ngħidu fuq livell filosofiku, iqisu l-mewt ngħidu mill-perspettiva traġika griega. Però mingħajr ebda sens morali fiha. Jiġifieri qisu l-mewt bħala l-konferma ta' nihilizmu, il-konferma tal-nuqqas ta' valur essenzjali fil-ħajja tal-bniedem. U allura hemmhekk tista' tibda ġġib flimkien u toħloq dawn l-sparks, dawn it-tensjonijiet, dawn il-kontrasti bejn il-persuni qed tipprova ssib valur fil-ħajja tagħha. U ultimament in-nuqqas ta' valur f'dik il-ħajja kollha. Allora jibda joħroġ teatru tal-assurd, jibda joħroġ surrealizmu, jibda joħroġu teatru eżistenzjalista, jibdew joħroġu aspetti performattivi li jippruvaw jinvestigaw dan is-sens aktar skomdu.
Nies jinteressahom minn dan? Meta tqis li t-teatru kien nifhmu jisu bħala għalmenu jien nifhmu bħala divertiment, u naħseb essenzjalment għal-ħafna nies huwa. Huwa meqsa jista' jkun li dak li jkun ikollok min jgħidlek isma' jiena t-teatru mmur biex naħseb jew whatever, imma fil-verità ħafna nies sab imorru għat-teatru biex jiltaqgħu ma' nies oħra biex jissoċjalizzaw Fissessi naturalment rridu għos bil-performance biex kun emozjoni, sta jkun li ħajrek xoħat talix mattur tajjeb, minna fi jkun hemm diversi raġunijiet, ma jkun hemm dar raġunijiet illi persuna din nara ħafna jien anke bħal films, le tisma' d-direttur jitkellmu tal-film, jgħidu li kisma' kelli dal-ħsieb u rrid nagħmel hekk u rrid noħloq din narrativa u rrid inwassal dak il-messaġġ.
Però x'esperjenza n-nies imbagħad hija.
N-nies imorru biex
satejn ta' divertiment jieklu
popcorn. Jiġifieri fil-kas tat-teatru. Allora ma lui ma nasib ġiġa sati, kolla l-popcorn ma fil-verità. Isu, allora, din it-tematika, tipqa
għandek dan il-kontrast iju, għandek dan il-kontrast bejn teatru
bħala.
Għandek dan il-kontrast bejn teatru bħala esperjenza ta' divertiment wallura ta' escapismu mir-realtà ta' kuljum. U teatru bħala post fejn wieħed ikompli jimpenja ruħ fuq livell eżistenzjali. Jiġifieri teatru bħala spazju fejn wieħed jipprova jiskopri. Huwa forma ta' escapismu, huwa escapismu mill-escapismu ta' kuljum. Jiġifieri wieħed qed jipprova jaħlaq li l-nifsu jew ħalli barra distrazzjonijiet kollha tal-ħajja ta' kuljum.
Biex kun jista' jaħseb.
Biex kun jista' jaħseb, biex kun jista' jirrifletti. U forsi ħafna mid-diretturi u mill-kittieba u anki min-nies ta' ċertu impenn mill-qasam tal-atturi għadhom jaraw u anzi pruvaw jiżviluppaw teatru lejdik id-direzzjoni. Ġbir teatru bħala spazju fejn wieħed jista' jkollu kważi sens ta' laboratorju tal-individwu. Fej jista' jinvestiga eżattament x'inhuma l-valuri li jżomm l-individwu attiv fuq livell soċjali ma kif fuq livell spiritwali u personali. Qatt għandek dak il-sens ta' teatru u sa ċertu punt naħseb dal-aħħar dal-aħħar 100 sena. It-teatru reġa' ħadd din it-tip ta' żvolta, ta' spazju fejn mhux biss għandek opportunità ta' dan din. Għaliex it-teatru kien sa mid-sen ilu ristrett għal ċertu klassi partikolari u kien mod fejn il-klassi li tista turi li l-nifissa u l-nies l-oħri jipparteċipaw f'dik is-sens dik l-istess klassi kemm huma kapaċi, kemm għandhom riżorsi, kemm huma kemm jistgħu jiċċelebraw.
Kemm jistgħu fanfru.
Kemm jistgħu jiċċelebraw l-għana tagħhom fis-sens ta' rikkezzi.
Ma jifhmux xejn.
Imma għandek
kien l-element
elitist. Kien selettiv u esklusiv. Sa ċertu punt, il-ċinema kienet importanti ħafna biex tarġa' tippopolarizza din it-tip ta' manifestazzjonijiet u tagħmilha aktar
aċċessibbli kulħadd. Għandna li għamel dak naħseb ukoll għaw Malta lokalment le?
Eħe.
Nipprova jsambat hemm min jgħidlek isma' forsi. Kważi kien inqas il-valur tat-teatru jew fuq ma nafx ta' xi ma.
Le, għandek valur ta' l-istess ta' komunità li tiġi flimkien u tiċċelebra ċertu elementi li tqis importanti f'dik jew tagħti żvok jew tagħti opportunità biex in-nies jħarbu mill-busija tal-ħajja ta' kuljum u jkollhom opportunità li jiddivertu. Però ma naħsibx li għalinqas fil-kuntest kontemporanju ta' x'inhu t-teatru u ta' xi jipprova jkun it-teatru, kif jipprova jirrappreżentaw nifsu. Għandek ma naħsibx li għandek din il-ħarba mir-realtà tal-mewt. Anzi naħseb hemm attentati li wieħed jipprova jintegra il-mewt bħala esperjenza essenzjali li tiddefinixxi l-bniedem.
Interessanti wkoll naturalment mir-riċerka li għamilt jiena sa Washington dawn l-affar dan huwa settur kompletament aljen għalija ġdid għalhekk intrigani. Huwa li naħseb waħda mill-iktar rappreżentazzjonijiet importanti fejn issa mhux biss għandek il-mewt u għandek l-ilien mill-mewt, kellek il-ghost, il-ħares, le pereżempju fil-Famleto fejn il-missier raġalura u jibda. U jidher li anke dan il-kunċett ma nafx kien Amletu li ipproġetta din it-tematika. Umbat komplew wara jew kienx hemm esperjenzi wara. Ma bdejna anke nippruvaw nesperimentaw jew nanalizzaw anke il-mewt bħala lilin. Isu teatru isu ipprova it satiates titmana il-kurzita ta' x'hemm
mill-ħajja.
Mhux biss il-mewt, mela mhux biss l-eroj, mhux biss il-persuna li mieta l-patria u dal-affarijiet kollha, ma anki x'hemm wara, jisu prova jartina dik it-tieqa żgħira.
Qed jiftaħ fuq dimensjoni oħra.
tara ħejġ din it-tematika baqgħetx popolari, baqgħetx interessanti u intriganti għandek.
Eh, għaliex għandek għandek fit-teatru li għandek huwa opportunità li inti tirrappreżenta. Le, ġifieri toħloq ħliqa, toħloq xi ħaġa li ma teżistix jew m'għandix ħaġa li tikkorrespondi għar-realtà. U din l-opportunità li jagħtik it-teatru fi-spazju fil-ħin li jużaw tiftaħ dawn id-dimensjonijiet. Għalhekk hija importanti naħseb li wieħed iżhom ir-rabta mas-sens ta' ritwal ħajja. Għaliex dak huwa dak li jagħtik ir-ritwal li jiftaħlek dimensjonijiet fuq l-għaldilha, fuq dak li huwa l-ilin mill-ħajja ta' kuljum. Jekk tmur lejn forum partikolari ta' ritwal, per esempio xamanizmu, jagħtik opportunità xamanizmu li inti taċċessa. Xamanizmu hija forma ta' reliġjon primittiva. Fejn wieħed imur għand dan il-witch doctor u billi jaċċessa jew l-erwieħ jew l-ispirti. L-ispirti jista' jkunu ta' nies li mietu, jista' jkunu l-ispirti ta' annimali jew ta' forzi ta' natura. Ix-xaman il-persuna li tieħu fuq responsabilità li tipprova tfejqek. Jagħmel dan il-vjaġġ il-barra mir-realtà ta' kuljum tagħna billi jżur dawn il-forzi tan-natura li jistgħu jkunu antenati, imma jistgħu jkunu annimali, jistgħu jkunu spirti, jistgħu jkunu forzi tan-natura u idawwarhom biex l-enerġija pożittiva tagħhom taġixxi fuq dak l-individwu u allura tfejqu jew taddih mill-passaġġ b'mod li jissopravivih. Saċertu punt, l-esperienza teatrali hija din, hija li wieħed jgħaddi minn esperienza komuni illi taddih minn realtà għal realtà oħra. Hija proċess ta' trasformazzjoni. Kull ritwal huwa hekk, huwa proċess ta' trasformazzjoni, ġifieri huwa proċess li.
Mhux li jwaħlek ġifieri ir-ritwal? Mhux li jwaħlek f'dik isu f'dik il-mantra f'dak ir-repetizzjoni, ma.
Le,
tajt li jimbuttak għal xi ħaġa.
Għandu funzjoni trasformativa, anti fil-bidu semmejt l-Aristotlu. Aristotli prova jinterpreta it-teatru Grik. Ħafna drabi nqisu bħala jisu l-unika interpretazzjoni, imma hu li qed ipprova jagħmel huwa jipprova jara x'funzjoni kellu teatru fil-kuntest ta' soċjetà Griega li għax fiha. U qis li t-tindif emozjonali u spiritwali hija l-funzjoni ta' teatru, ġifieri li wieħed jara li l-ħadd ieħor tibati, jara ħadd ieħor qed imut. B'riżultat ta' żball li jkun għamel meta jkun qed jagħmel deċiżjonijiet kritiċi f'ħajtu. U minħabba dik l-esperjenza ta' min hija tibati, aħna bħala awdjenza nissaffew. U t-tisfija ssir minħabba li wieħed minħabba l-empatija li jkollna ma' dak il-karattru, ngħaddu mill-istess emozzjonijiet tiegħu, ġifieri ngħaddu mill-istess emozzjonijiet ta' biża, mill-istess emozzjonijiet ta' terrur, ta' sofferenza, u nħorġu minnhom. Huwa hu li jbati għalina bħala attur, bħala karattru, bħala personaġġ.
Iġorraw.
Imma jġorrawhu, iġorra għalina lex aħna qed naraw. Hija katarsis, hija t-tisfija din il-forma ta' purifikazzjoni. Ġifieri anke minn dak l-interpretazzjoni. Hija l-interpretazzjoni aristotelika li mbagħad tiġi trasformata f'ħafna modi fit-teatru, ma naħseb il-punt prinċipali hawnhekk huwa li wieħed ma jmurx għat-teatru biex josserva b'mod passiv. Imma il-fatt li jgħat ikun xut ta' esperjenza, ifisser li jgħat tipparteċipa fiha, u din il-parteċipazzjoni twassal għal bidla hemm kif min qed jesperjenza.
Allora, fejn niftit dik għal din? Naħseb jiena xi ħaġa li mhux probabbli żgur li ma nafx x'ittikak xi ma żgur taħseb fuqha. Kif nistgħu nagħmlu t-teatru bil-qiegħda ġo klassi naqraw ktieb naqraw Shakespeare jew naqraw dan huwa antitezi ta' dak kollu li attinti għaliex kif għalmilhom kif tallimtu jien, ċe ma tkun tallimtu xejn, jiena bdejt inħobb il-Shakespeare meta niftakar
tattendi għal performances.
Mort il-Globe Theatre, mort wieħed mit-teatri replikajiet fuq it-Thames, kien pratikament replika eżatta. U hemmhekk imbagħad hemmhekk beda jkolli jisu mhux flashback, ma ġin kun drammatiku, ma bdejt nara.
Taġġa tibda tifhem in-retrospekt, taġġa tibda
tifhem. Il-Macbeth u menfrol season. Emmek bdejt nara il-Macbeth tisir. U l-irġiel, l-libsin ta' nisa, u l-kostumi, u l-viċinanza tal-poplu, u d-crudiness ta'
L-esperienza pratika ta' persuna li qiegħda t-esperienza teatru.
Ġifieri aħna m'aħniex qed nagħmlu tajjeb lit-teatru wkoll anke f'termini ta' skola. Ma nafx għadhom xi għalmu hekk imma kif għalmu hekk.
Hemm attentati li jmorru oltre minn dik l-esperjenza teatrali, però naħseb ikun qed isir disservice qawwi lejn l-esperjenza teatrali jekk wieħed jirriduċi it-teatru għall-iskript tal-performance. Dik waħda.
Nafna drabi jaqas jagħmel sens meta taraha hekk.
Ma jagħmilx sens għaliex hija dimensjoni waħda. Eżek qed tipprova tifhem kamra billi tħares li ritratt. Fis-sens qed tħares xi ħaġa 3D u tara 2D. Ma f'dan il-każ hija qar minn isek qed tara ritratt black and white u fin-negattiva jew minn perspettiva partikolari waħda. Illa għaliex l-iskript huwa waħda mill-linji li jagħmlu d-dimensjoni kollha teatrali. Dimensjoni teatrali hija magħmula mill-preżenza fiżika fl-ħarm l-aħħar tal-attur. U tal-attur fil-preżenza tal-udjenza. Jiġifieri hija xi ħaġa hija esperjenza ħolistika. Li inti għandek bżonn spazju u għandek bżonn in-nies. Għalhekk semmejt mal-ewwel li hija l-komunità li tagħmel teatru.
In-nies il-vibe, ma nafx hemm xi kelma xjentifika, ma l-vibe li ħolqu n-nies f'teatru
Hija parti mill-esperjenza essenzjali.
Se tkun parti mill-esperjenza. Iva.
U hija dik l-esperjenza
kollha. X'aġuni xjentifiċi għandha dima. X'aġuni xjentifiċi għandha li jkollok teatru ma nafx li jesa' 4 metroħ u jkollok 200. Mbagħad ikollok l-istess performance, l-istess kwalità, l-istess ħin, l-istess kollox, l-istess atturi, l-istess tematika, l-istess kollox. Imma jkollok teatru mimli sa ruħommu kif ngħidu bil-Malti. Għaliex għandha tkun differenti?
L-ewwel net kull meta tittara rappreżentazzjoni hija differenti minn oħra, hija daqsxejn ta' klixxe, jekk qed tella l-istess ħaġa llum. Jekk qed tella anzi produzzjoni tal-Macbeth illum u l-istess produzzjoni għadha. Hija klixxe.
Kif qed jagħmlu l-pantomime żewġ xi nelf darba daw?
Hija differenti għalfejn għaliex l-atturi qegħdin jiġbru ruhom b'mod differenti, b'ċertu varjazzjonijiet differenti, ma tiġbruhom b'mod differenti fuq l-istejġ, l-udjenza hija differenti, il-ħin huwa differenti, hemm ħafna affarijiet li jiddeterminaw. L-esperjenza li hija biss ta' dikinhar u ta' dak il-ħin u ta' dak il-post. Hija unika, kull esperjenza hija unika, kull esperjenza performattiva hija unika, għax hija marbuta ma' ċirkostanzi partikolari ta' meta qed tittella dik ir-rappreżentazzjoni. Però biex norbod din il-mistoqsija ma' mistoqsija qabel tiegħek hija li kienet kif tista' tagħmel ġustizzja mal-esperjenza teatrali, pereżempju f'kuntest pedagogiku. Irid ikollok apparti is-sens ta' grupp ta' nies li qiegħed fi spazju partikolari, irid ikollok ukoll rabta emozjonali mal-narrattiva li qed tiġi preżentata, mal-esperjenza performattiva li qed tiġi preżentata. Jiġifieri jekk inti ma tifhimx il-Macbeth jew ma ddoqlokx korda fik illi tgħinek tifhem din il-bniedem illi tant daħal fil-ħażen issa illi jekk imur lura u jindem jew jekk imur il-qudiem ma tagħmilux differenza mela ma jtażwel jibqa' sejjer u jkompli jidħol u jassat fid-dem. Meta tibda tirrealizza li inti tista' tkun f'dik is-sitwazzjoni, u forsi kont f'dik is-sitwazzjoni, forsi mhux b'dawk l-azzjonijiet imma b'azzjonijiet oħrajn. Meta dawk it-tip ta' kordi ma jibdewx jidoqqu fl-individwu u tibda tinħas din is-sens ta' empatija profonda, ma tistax tibda tgħid li għandek l-esperjenza teatrali u min-naħa l-oħra ma jistax it-teatru jibda vera jserb il-funzjoni tiegħu. Li jgħin l-individwu, li jiffaċilita tal-individwu jifhem dimensjoni li forsi ma kienx tiegħu innifsu li ma kienx aċċessibbli kieku ma esperjenzax dik l-esperjenza teatrali. U hemmhekk torbot ukoll ma l-esperjenza tal-mewt. Illa għaliex il-possibilità li joffrilek it-teatru f'dan is-sens hija li jiftaħlek tieqa, li jiftaħlek source ta' dawl għall-esperjenza profonda tiegħek innifsek bħala individwu li f'xi fażi trid tiffaċċja din ir-realtà tiegħek bħala persuna li għandek bidu u tmiem. U dik hija xi ħaġa tiddefinik bħala individwu. Jiġifieri hija xi ħaġa li tikkonċernak bl-aktar mod intimu u profond. Jekk it-teatru mhux kapaċi jagħmilek din il-mera, il-mhix mera ta' realizmu ġifir li l-kamra fija sufan u fija twi u fija imma hija mera fuq livell eżistenzjali. Li jinti tistassib li l-ek nifsek emmek u tifhem xi ħaġa li forsi mingħajr dik il-mera ma stajx fimta. Emmek meta vera teatru jibda jolqot il-kordi tar-relevanza mal-individu.
Fil-fatt qed insemmu tfal, it-tema tal-ħares u l-apparizzjonijiet anke fit-teatru ta' tfal, ma nafx u xtajjeb da, ma nafx ġustifikat, però per eżempju fedaft stage adaptations per eżempju ta' Dickens il-Christmas Carol ikollok dawn il-projezzjonijiet dawn l-esperjenzi. Tajjeb dan it-tema tal-mewt titħol fit-teatru tat-tfal, għandha titħol fit-teatru tat-tfal?
Naħseb
teatru indirizzat lejn it-tfal.
Naħseb huwa territorju fertili immens, għaliex tibda tilab ma dik li hija il-fakultà tagħna li nistgħu nifhmu dawn l-affarijiet li hija l-fakultà tal-immaġinazzjoni. Jiġifieri il-fatt li jnexxilek toħloq narrattiva li tgħinek tmur fil-futur u tmur fil-passat. Permess ta' karattru li huwa ekstratemporanju, li joħroġ il-barra mill-ħin u jivvjaġġa il-qudiem u l-ura. Tgħinna nimmaġinaw u l-immaġinazzjoni mhux biss fit-tfal, ma forsi fit-tfal tkun għadha ħafna iktar attiva u ħafna inqas inibita milli hija fl-adulti fejn ħafna drabi niċċensurawha mill-perspettiva ta' x'inhu realistiku x'mhuwiex. Waqt li fit-tfal għadha miftuħa
għadha
vivaċi, għadha ma tillimitax lilha nifisha. Hija importanti ħafna. U allura l-mewt hemmhekk tagħti opportunità biex il-ħajja tal-individwu u t-tifsira ta' dik l-individwu jiftħu fuq fi spazju f'territorji fejn aħna jew neliminawhom, jew ma nikkonsidrawhomx, jew nippretendu li ma jeżistux. Fil-waqt li meta qed iddaħħal il-livell tal-fantażija u tal-immaġinazzjoni u tagħti spazju għal dawn id-dimensjonijiet fejn individwu jista'.
Kunx qed inbeżgħu t-tfal?
Il-biża' hija parti importanti ħafna mill-immaġinazzjoni. Li
wieħed.
Qed nitkellmu fuq l-użu tal-immaġinazzjoni forma artistika partikolari. Jiġifieri naħseb trid tħares lejn il-ġid jew id-deni aktar minn perspettiva estetika aktar milli morali. Jiġifieri li wieħed juża il-ħares jew ir-ruħ li tidher f'performance biex tipprova toħloq narrattiva, biex tipprova tibriġġi, biex tipprova tagħti forsi lezzjoni morali jew biex tipprova tibni storja li tinvestiga dimensjoni aktar fantastika milli dimensjoni aktar reali. Naħseb it-tajjeb u l-ħażin hemmhekk huwa subservient għat-tajjeb u l-ħażin f'kuntest ta' tiffunzjona din, toħloq narrattiva interessanti, toħloq valur ġdid, tipprovdi opportunità biex nirrinterpretaw ir-realtà ta' madwarna. Naħseb hemmhekk it-tajjeb u l-ħażin irid jinkwadra il-funzjoni ta' teatru fil-kuntest aktar soċjali u aktar wiesa tal-kelma.
Interessanti li per esempio il-Phantom of the Opera u ġuri l-aspet dark, l-aspet iswet u l-aspet ta' su define line bejn dak li huwa prezenti u jiex u ħaj u dak li huwa mejjet u immaġinattiv jew differenti u ħaj u tara anki tfal niftakar meta konna morna naraw ġewwa l-Ingilterra tara tfal jintrigaw ruħhom jiġifieri u jistaqsu l-mistoqsijiet li naħseb jiena t-teatru għandu dal-valur naħseb intrinsiku importanti ħafna li għandu jħallik bil-mistoqsijiet. U fuq tema tal-mewt li ma tantx hija suġġett li soqgħod titkellem fuq waqt li qed tiekol, imma irid ikun hemm xenarju, ikun hemm esperjenzi li jgħinuk tasal għaliha din.
Fl-aħħar mill-aħħar hemm il-realizzazzjoni li wieħed jibda u jintemm, jiġifieri li jmut, hija xenarju li beżza lil ħafna nies. Però din l-istess biża hija sors ta' kurzita. U bħal kull ħaġa li tbeżza imma fl-istess ħin tiġbed lil-dak li jkun. Wieħed iħobb jilab magħha, joqrob lejha imma mhux iżejjed. Għandha dan is-sens ta' attrazzjoni.
Fit-tarf ta'
studio
ta'.
Eżatt, u se ċertu punt dik il-biża toħloq mhux biss livell ta' adrenalina ta' eċitament, imma kurzita li wieħed jista' jħares xemm fuq in-naħa l-oħra. It-tfal jesperjenzaw ħafna din. Li jħobbu jilabu ma dak li jitihom kurzita, u l-kurzita jisibu ħafna fejn hemm il-biża. Allura wieħed jibża, imma fl-istess ħin jieħu gost li qed jibża. Kien hemm performance partikolari waqt il-Festival ta' Żigu Żgħir issa din is-sena fejn kienet immirata lejn it-tfal ta' 4-5 snin. It-tfal kollha ta' mhux it-tfal kollha, xi ħut minnhom, imma ħafna ngħidu kollha kienu qed jibżgħu. F'din ix-xena f'dan l-episodju partikolari tal-performance u kienet intenzjonata li tbeżżagħhom għaliex kienet mod kif tengaġihom fuq livell emozjonali. Mhux li twerwirhom ġifieri jittraumatizzaw ruhom, imma li jirrealizzaw li l-emozzjoni adattata għal dik l-episodju hija l-biża. Għaliex il-karattru qiegħed friskju. Però xi tfal minnhom telqamu u marru fis-sit ta' wara. U baqgħu jaraw u qed iħarsu minn wara l-ispallej tal-oħrajn. U din l-attitudni ta' xi ħadd li jitħares minn wara l-ispalla ta' xi ħadd. Jew din il-pożizzjoni ta' xi ħadd li jitħares minn wara l-ispalla ta' xi ħadd li huwa sheltered minnaħa, imma fl-istess ħin jixtieq jespon lilu nnifsu b'mod protett. Naħseb hija xena, hija immaġni li għalkemm naraw it-tfal fiżikament jagħmluha, nibqgħu nagħmluha aħna meta nikbru. U noħolqu set ta' teoriji, ta' attitudnijiet, ta' maskri seħilhom li trid. Ta' framework ta' attitudnijiet illi nużaħ biex jipproteġina. Imma minn wara dak, xorta nibqgħu nħarsu lejn dak li jbeżżana. U nużaw lilu biex nifiltarjawh. Le biex jipproteġina mir-realtà fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri r-realtà hija dik. Imma nużaw ċertu affarijiet biex jipproteġuna mill-inesperjenza u r-realtà fl-aktar mod brutali.
Konsidraw xi ħadd qatt ikkonsidra li jsir teatru għall-anzjani biex jippreparhom għall-mewt li jkun teatru speċifiku biex jippreparak biex naturalment tipprepara ruħek. Min kulħadd għandu jkun ippreparat, imma naturalment ċerta ta' tkun aktar ippreparat li taffaċċja dan il-moment.
Hija interessanti il-mistoqsija tiegħek iddur madwar il-frażi tipprepara ruħek għall-mewt. Jeżistu tradizzjonijiet sħaħ ta' kif wieħed jipprepara ruħu għall-mewt. L-esperjenza spirituali kristjana hija kważi kollha kemm hi marbuta infassla biex wieħed jipprepara ruħu għal tranzizzjoni lejn il-ħajja l-oħra. U jeżistu eżerċizzi spirituali marbutin ma din il-ħaġa. Però din hija marbuta mbagħad jekk tmur aktar lura fi żmien. Ma' attitudni li kellek skejjel sħaħ ta' ħsieb, speċjalment l-istoriċi. Ġbiet ma qed mur lura żmien Ruma l-antika. Fejn il-ħajja tal-individwu hija preparazzjoni għall-mewt. Però hija preparazzjoni għall-mewt mhux biex imbagħad tgħix wara l-mewt, imma biex wieħed jirrealizza li l-mewt mhix xejn. Għaliex wieħed sakemm ma jmutx mhux qed jesperjenza l-mewt, wara li jmut ma jesperjenzax il-mewt. U dik kienet il-loġika li kienu jużaw l-istoriċi li l-mewt ma hijiex xejn. Illa għaliex qabel ma ssir ma nistax nesperjenza u meta ssir ma nibqax nesperjenza. Allora it-tbatija marbuta mal-mewt u l-biża kollha hija kollha kemm hi fil-moħħ, fittizja. Allora li wieħed irid jipprepara ruħu hija
tbatija aktar milli għall-mewt whatever.
Eżatt. Imma hija dik hija l-perspettiva stoika illi wieħed fil-verità huwa imbeżża mis-soċjetà ma fil-verità jekk jirrealizza xemm wara dik il-biża ma hemm xejn, allora m'għandux għalfejn.
Jiena nirringrazzjak, kienet diskussjoni vera interessanti u nirringrazzjak grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek kelli mejli l-Kalli Merċiaq li huwa l-koordinat taqsim tal-kultura u apparti jekk huwa lecturer ġewwa l-Università ta' Malta bħala jagħmel partikolari xogħol fl-aspett kritiku tat-teatru performance. Nirringrazzjak, il-programm tismenti kum ma' kom bħalhom.